Fin de las cortes a lo famoso. Podcast acredita de Pietro von Hertz y Carlos Hernández. Se vi chatacín, diro al día que mi cuprinia patrio, que motu que blandas a la plimoyosa. Anco que pobas no se vinida ni eso si erretoy.
Moyo serzo, cae fuyerzo. Mal famoso.
Saluton cara y chiti estas Pietro.
Cae chiti estas Carlos.
Cae ni estas.
La malfamulo y
es ya. Chubone.
Yes.
Rebone.
Chubone, cara, chubone. Mi de nove estas yo mete. Ay, dolorillita de la muscolo.
Oh, okay.
Mi mencis la pasinta en semaino en chune. Que mi exerzas. Sed mine chatas, tío. Cara, mine si es que al mi faras exerzumadon. Mi. De la comienza mi sis. Que mi nurbolis es tiplialoga. Sed nun. Mine si es chuchu. Chuchi estas tuteinda, pero. Chuchi valoras.
Fakte la prei grava demando estas kiu chatas tion. Mi pensas que neniu.
Povas esti que neniu, sed neniu normala persona, ni diru.
Ne. Do estas marjuinda fero.
Ah, yes.
Kaj la homo diras que post la exercumado la que cai hormono e venas cai tranquiligas vin cai cara te tio essas ganda mensogo factene cai me chategas mande grandega sandvichon com
fromage
graça viado cai com a granda botelo dela Coca-Cola bom gusta trefrosta.
La cielo. Yes. Ah, Sedney. Sed, la doctora hoy dirás que ni debas exerci. Do. Mi ya te gustó un fari, cara. Nur mense. Nur ima. Mi. Viste, es que estas experimento en que persona pensis que li practiquis curadon. Que li estis cushita, li estis presca o dormanta. Que li curadis en si amenso. Dum que el caijoroi. Que shine. La corpo funcis que el se li facte estos curanta. Do pos que el caimonato y li gis forta. Do. Tío, mi legis.
Que bueno, tío, estas afero que vas a.
Yes.
Que vas ao lernado de língua dormanta, tio? Que
ele vive
cai de um lado tuta no que tu vê aos cutas leciono e cai que ele vive aqui de as vi bonegue flui parolas da língua.
Ah, isso é magia, fero. Sim, tem mi legis antau de quiaro e mi pensas, cara. Do povo assisti que antau de quiaro e las cienso nestis tio me voluita que ele jodia.
Ah, boa. Sem dúvida.
Yes, yeah.
Rapida evoluado. Yes. La pigrezzo evoluigas la scienza.
certe, yes.
Ah, sendube. Cai, pri kio ni parolos hodio?
Nu, mi pensas que estas pri lerni lingvoin dum vi dormas, cio ne? Au, cio pri la mensa e povo de la mensa e capablo de la persona.
Yes, cai la diversa e maniero e vidi tion, cio. Nenia... Não tem passotia.
Exacto.
Então, tipo, vou fazer esse tema por dissertatio, tipo. Universitato dissertatio.
Que ele roubou e usa Cian Manson por controle alien ou que?
Yes. Exemplo, que vaza o Alexa, criita de Amazon, tipo. Aí, onde povas faritian sem pague. Aí, onde nebezonas aparato em por faritian.
Exemplo,
chave la computilan, chave la luman.
Bueno, mi pensas que yes, tío, esto es la futuro de la mensa y povo, ¿no? Que un momento, ¿qué?
Fairig y cigaredo.
Yes, nur durante Fairon.
Fairon.
Okay, bien. Yes.
Con la conigo de via povo y mi estas la planeta capitano.
Yes, se ni conigas que vin persona.
Yes.
Yes, ya, yeah. Ni povo escribir la planeta capitano.
¿Qué esturta povo estas povo de la coro?
Ah, cara, esa es la play bona, la amo.
Bueno, que perdón mi idiotezo.
Mi perdonas,
mi idiota sinteno, perdón mi.
Mi acoro esta segue pova, tía, mi pova es perdón.
Ah, yes. Compatema homo, ah, yes.
Yes.
Y si es que hubiera estas.
En ĉiuj tiuj programoj kaj serioj kie la amo savas ĉion, ĉu vi vidis tiun filmon La Kvina Elemento?
Yes. Eĉe subtitolita en Esperanto.
Ah, ĉu
kreita de mia karega amiko Saŝa.
Nice. Mi vidas perfekte. Ah, tre bone. Do, en tiu filmo ni ankaŭ havas tiun elementon ke estas la kvar elementoj kiuj strange estas la samaj en la tuta universo. Estas akvo, aero, fajro kaj polvo. Kaj tero, ĉu ne?
Polvo. Yes.
Kaj fekje la kvin elemento estas amo. Kiel ne gravito, kiel ne elektromagnetiko, kiel ne multaj aliaj aferoj kiuj bone sed
tio estas ege homa afero, ĉu ege homa trajto, ĉu socia trajto.
Yes, exacte.
Se la fiziko en la tuta universo estas la internacia lingvo,
ekzemple
sed ne la internacia lingvo estas la amo.
Ah,
ne.
Ne, estas matematiko. Tute ne, estas amo.
Tute ne.
Ne, estas Esperanto, cara, estas amo.
Ah, do, tute ne, do. Do, vi mokas min, kia maniere.
Ne, cara, ne, vistias que ne.
Bole, kai, vi povas iomete parolo pri la prefama, tchu? Pova menso, tchu? Fala telepatio, tchu?
Exacte.
Ebe, onde ne bezonas internacia lingvo por telepate paroli, tio?
Não, exacte. No, bone. Ĉar mi estas fuŝa klerulo, cara. Mi legos la Wikipedion.
Ah, bon, la prej, la, yes. La granda monda biblioteko.
La monda biblioteko kaj la dio de interreto.
Yes.
Do, mi parolos iomete pri telepatio. Gi estas acertata capablo de iuj homoj pri senpera komunikiĝo, sen paroloj aŭ gestoj, inter du mensoj, je pli malpli granda distanco per aliaj rimedoj ol la ordinaraj sensorganoj. Ekzistas neniu konvinka evidentigo ke telepatio ekzistas, kaj la temo estas en la sciencistaro ĝenerale konsiderata kiel pseŭdoscienco. Nu, ni povas forgesi pri la lasta afero. Kai focusigi. Ne ripeto, ne ripeto. Ah, bem, me ripetis.
Me memoras que iu famulo diris que la gemeloi, homoi, gemelai, fratoi, sentas la sama fero telepate se ili estas ma proxime, se iu el titiu gemelo estu cuchita, la alia e sentas la dolor onde alia. Danke a la telepatia conecto.
Esto es buena idea. Y me hago cara, que vi habas gemelon. Que vienes tías que vi habas gemelon. Que de un momento a la lía, via gemelo estas vienes tías, montanta chevalo, que lía y cruro y doloras. Kai iam vi vekiĝas kun doloro? Kai vi ne sciis kial, sed vi pensas, ah, eble mi dormis fuŝe? Sed ne, tio estas kulpo de la telepatio kun via nekonata ĝemelo.
Via kontakto, mensa kontakto kun via ĝemelo. Via nekonata ĝemelo. Oh, belega historio. Eble Hollywoodo faros filmon.
Eble?
Uzante ĉi tiu temon.
Eble. Nekonata ĝemelo. Eble estas pluraj jam filmoj tiaj.
Ah, certe. Kaj mi memoras la filmo kiu la ĝemelo estas unu estas Schwarzenegger kaj alia estas Danny DeVito.
Mi memoras.
Tute simile homoj. Se estas ege fuŝa afero, ĉar la ĝemelo Danny DeVito estas la malpuraj partoj de la korpo.
Yes.
Que la cetera parto de la corpo de la forta de mel.
Li original estis tumoro, sed poste li pequillis que el persona.
Kia hacha fero, tio.
Yes.
Bonega fero.
Bone. Do, tio pri telepatio. La subtenanto, cara, dirás pri telepatio cupillas inter alie para psicologio spiritismo, cara. Rozkrucismo, que on mi tú te decías que oye estas.
De nove.
Yes. Kai teosofio.
Teosofio.
Que diable estas tío y ali,
Teosofio estas la doctrina creita de Elena Petrovna Blavatsky.
Aham.
Estas. E estes ege fama internazista, tio.
Ah, Ah,
aí, yes, cai de estas. De parolas pela pura Romo, na super Romo. É de parolata aí, omete primite, cai de essas aí que interessa feiro, ser nestas politique justa feiro, tio.
Ok. Bone. Me tu tenes cis, cara. Ah, você me cis me forgueses.
Em Brasil existem as grandes instituições, não mata. Não mata Brasil, Societo, Teosofia, ok? E te quer que a esperantista é a partena de MTTU, Societo.
Oh, vê.
Estas iomete fama, N de la esotera circo.
Exato.
No? Facte erravas tri libro, tri grava e libro, tri titio doctrino, que o estes traduquita esperado.
Interesse. Do, ¿tú tienes conectita con tío y esperantista y que estés en la nazia y organizo?
Bueno, mi preferas ne paroli pri tío. Char, mi temas la migra y furto y de la movada. Mi necesitas, tú vi desinformo que o y o grande instituto esperantista volas procese y un homo. Ia, Fredesag.
Quem?
Olha, me dizia, tu me mandou parole lá no modelo de teu instituto.
Tu tende gravas, cara. Ele credes que ele estás lando, que ele proceduros, ele ne faros, tio, ele ne capables, ele ne havas ti um povon. Estas. Damne. Yes.
Chu ili haba sedio che uno. Unidita na
yes. Yes, certe.
Kia puxaja, tio.
Ai. Ah, esperanta civito, vide nove, vide nove.
De no espiritismo a esperanta civito, tia essas internia preferata e a feira, tio. Preferata subiecto.
Yes. Sed qui aldiane. Ĉu vi vidis tion de Teo kaj libro, ĉu ne?
Yes, Teo kaj
libro. La artikoleto la. Ili prenis novaĵon de ĉi tiu persono kaj reproduktis ĝin en siaj amasaj, supozeble, tri personoj.
Interkrampe. Interkrampe. Mi pensas ke ni havas pli da aŭskultantoj ol ili da legantoj.
Povas esti. Yes. No, yes. Cara, estas eble oni povas aŭskulti ĉi tion hodiaŭ. Se la pasinta episodo ricevis 200 aŭskultadoj en la unuaj 3 tagoj. Yes. Ja, kelkaj el ili estas jam sur 400 aŭskultadoj. Do, bonege.
Bellega.
Do, Elaine. La Esperanta Civito estas fuŝaĵo kiu ne tro longe vivos, mi esperas.
Ah, certe, né? Tu e lá reformisto e mortigo.
La reformisto e o la deformisto.
Yes, né, reformista. Ele venos e lá estonto, que vaza o Schwarzenegger. Que ali mortigo chiu e cai. Yes. Te tenho essas minhas novas esperando, cai.
Venus, Silfer, venus.
Vi ne parto prenos de minha mirinda societo. La cielo de la testanto de Jehovo.
Oh, fec. Uy, mago, cara, que la testanto de Jehovo crezco en esperantuyo. Cajillo, imago, tío, imago.
Iri, se... dome parolante pela santa vorto de Zancho, tío.
Ah, yes, exacte. Sed, pli bonas el telepatiisto y povas veni en esperantuyo que convinci nin priusi ni a inmensa incapablo.
Sed, bueno, ni han parol que ne existas internacia lingvo por la telepatiulo.
Ah, tú
tenés. Ili ne bezonas, tío, do ili ne bezonas esperanto.
Do, se ili ne bezonas esperanton, kial ili havas spiritan universitaton, cara? Universitato en la espirita mondo.
Ah, la espirita mondo! Ah, de novo, meti o teu fuchacho. Papo no bobinha.
Ah, yes, já. Yeah. Ele bezonas, tio. La espírito bezonas. Yes. Bezonas esperanto.
Cai, me pensas pri la curso e la crom curso em N de Titi Universitato. Kiel Hantidomon, tio. Kiel.
Estas kune kiel sorĉi personojn?
Kiel terorigi domon kiu havas nur du ĉambroj, kiu havas nur tri ĉambroj.
Yes.
Estas terura afero.
Tio estas la matena klaso ke la vespera klaso estas akuzativo por komencantoj.
Mova acusativo, cai mal civil, e tio, que ano vi creias, é bom, em facto, olhe bezonas mal nova língua, por terorig la homo, tio, do, estas, chambo pri sânscrita, chambo pri la latina língua,
yes, tio, yes, yeah.
por yes, cri, voque la demono, hein?
Ah, véi, tia espírita.
Tia puxa. Ai, que puxagem.
Bonegue, cara.
Bonegue.
Do, crom telepatio. Que un alien pseudoscienson vi credas que estas mensa capablo, mensa povo?
Ah, bone. Estas fairig la loco, hein, tchú?
Oh, la piromancio.
Piromancio, estas ege, e facte titio. Bone, existas et hero que o faras tion, tchú, en Xaviro, tchú? Estas
X-Men.
Piro, essa lá não, essas
piras. Yes, me crees que yes.
Yes. Do la Fyro, no facto né, li nur, li bezonas, me pensas que li bezonas la Fyro por comente-se la Fyro.
Li ne povas crei la Fyron.
Crei mense, yes.
Se estas Fyro proxime de li povas controli. Oh,
controli, eu vou ali, vou negar Fyro, tio. Li estas contra la Fyro brigadista, tio.
Yes. Se, ni anco povas nomi lin Fyro brigadisto, li brigadas por la Fyro. Li faras tion favore a la Fyro.
Estas la Fyro brigadisto de la inversa mondo.
Yes, exacte. Li nestas Fyro batalanton. Anco yes. No, li povas esti kion ajn li volas. Estas la 2012 jaro, do. Se li volas esti lacerto, povas esti.
Kio estas lacerto, yes. Mirinda feira. Cara, bone, cai ni parolis pri la heroo, cara. Cai, existas du fama heroo en la popola cultura, tio, popola cultura, oni povas diri tion.
Yes,
popola cultura. Estas, uno estas la fama professor Xavier, por portugalingue, tio, ao la hispane. Javier, tio? Cai lá ali.
Yes, cai angle professor Xavier.
Xavier, bonito. Yes. Estraga por mim. Xavier.
Yes, são nas estranhas.
Cai na nome de la entrepreno, busa entrepreno em Brasil. Xavier. Chevalier. Yes. Puxajo a mia, perdona. Cai ali essas doutoras estranhas, tio, que eu estas mixagem com mensa polvo.
Cai maguio.
Cai minha preferata é essas doutoras estranhas.
Yes, anca a mim me trechadas de um rolo.
É mi povos electe. Anca o que ele caiaro estes Wolverine. Wolverine. Sendo num tempo, essas doutoras estranhas, essas lá minha preferata, se mi povos electe.
Cai, me chatas de um aferon que doutor estranga lernis controle chitium e povo em pere del legado. Line estes natura mutanto, a oline ricevis radiación de la suno, a o que hay.
Nec la araneo.
Ne, anca o ne. Linur legis, cai per legado li sucesis controli la elemento in que la tempo.
Mi memoria quien mi certis pri doctor estraga mi memoria pri estraga rolulo no mata lobsang rampa via audios falou
né
li estes o sonano mi pensas que li for passe li estes o sonano que o bueno grande espírito el tibeto reencarnides en titiu sonano cai li ricevis revelacion, cai titiu revelacion diris que li estes monarro, granda art nivela monarro, cai li comentes escribi libro, hein? Se titiu estas granda fuchagem, arraca, tchau, li murte legis pro titiu historio, tradicio, cai li escribis que vazam li nas que existia, que eu vivi existia, se ele nem ia viver existia.
Exato.
Esses grandes mensogulos. Mensogarromo. Se titio, doutor estraga, estes verem interessa, cai lá. Lia mens povo, estas. E interessa, charne, estas exclusiva de titio dimensio. Cai li povas. Aliri,
Voyage Interdimensio.
Voyage, cai, con la stonton, cai la pacientezzo, la stontezzo,
Ege
interesse.
Tio fact estas que esti plena dio, ĉu ne?
Yes.
Do,
yes.
Estas neniu limo por tia rolulo.
Ne, estas litamos.
Se oni batalius lin contra Superman, contra Superviro, kiu vi pensas venkos?
Li, sendube.
Yes?
Sendube. Mi pensas ke li povas.
Stranga doktoro?
Yes, kaj li povas bone. Fakte mi ne multe konas pri ka fara fakte ĉi tie ekzistas la listo de lia kapabloj ĉu
ho
kaj li havas interesaj kaj bone persona potenco doktor Strange estas unu el la plej potenca telepatoj de la tero de la planedo li povas flori ekscii vian astran korpon kaj li havas la povo mesmerismo
kio estas tio mesmerismo
estas rilate a mesmer magnetismo afero
ah
Mes magnetismo afero, né, estas rilate a
yeah, yes.
tradicia yes. magnetismo. Cai, li ne bezonas magion por usi la telepata em povo, ne bezonas. Cai, li capablas manipuli magia e energia de la realo, cai de la mar realo. Do li povas crei Kryptonita Kugro, Kai Morigi,
yes.
Superviro, Trackville.
Yes. Puffy Superviron.
Yes, Puffy, yes. Kai li havas eti la controlo de Marhela Magio.
Oh.
Voodoo.
Achu. Mi yes. pensis que la Sith flanco, la Forto esto con Vika y la Malhela Forto, la Malhela flanco de la Forto.
Ah, estas de
Star Wars.
Estela Milita.
Yes.
Kai Bon, Kai li havas la fero estas ege interesa ĉar lia levitacia capo. Ĉu levitacia capo? Estas preskaŭ ne detruebla. Do li povas flugi, perdi, kai di ankaŭ estas que vazam shirdo.
Yes.
Kai do estas ege interesa. Ne, bone, kai li havas ali a fero, ekzemple la oculo de Agamotto, la esfero de Agamotto, que estas la fero que li portas sur la parto, estas la en la mar dorso.
La brusto.
La brusto, yes. La brusto. Oh, mia cor, ne sarto for. E mia brusto, no. Estas, oh, mia cor, tio. Cai, e esta zegue forta, ele me pensa que per magia li povas faride pri forta ao superviro.
Yes, yes.
Bora, al menos lá o minha mensa, em minha mensa povo.
Povo assiste, cara. Do, se estranga doutor povas controle tiom da feroi. Ne estus malfacile pensi que li povus simple venenigi la menson de superviro kaj lasi lin en vegeta stato que el povas.
Estas la plej facila afero, yes. sed ĝi ne apartenas al nia lando, ĉu li estas eksterterano, ĉu la magio de Doctor Strange funkcio en ĝi?
Neniu scias, neniu povas scii.
Sed ni povas pripensi tion. Grave,
grave. Ege grava. Ege interesa, fero.
Ege te grava, fero. Gravega. Mirinda, fero. Sed bone, parolante pritio. Tchau. Yes. Alia, tu vi volas doni alia em Irimarco?
Eble ne, eble mi volis demandi al bicho, vi conas historio em pri homoi de la reala mondo kiu havas citia em povoin.
Yuri Geller?
Oh,
que li faris? Ah, bom, ele diris, bom, acte li eti venis al Brasilo, cai li prendis telero nur com la mes polvo cai detruis din.
Yes.
Oh.
Yes. Ele estis tiom flexebla e tiom rompebla.
Yes. Cai
sed nur liai. Li neniam acceptis ainan culeron de restauratio.
Mero, acau li faris. Yes, ne, tu tenes, tu te preparita culero.
Yes, exacte.
Cai en Brasilo, en mia urbo, Pouso Alegre, vivas homo. Que o Akal faras la samo, li nomidias Thomas Green Morton.
Bom, né?
Lia nome estas Thomas Green Morton. Cai li estes, cara, la granda fuchulo serchanto, que o forpasses antal querca iaro, do iaro, me pensas, lia nome estas, cara, me chategas, nem sei porque esses lia nome.
Randy?
Yes, Randy. Randy faras granda defio, cai li defi instituto Thomas Green Morton. Diveni kerka e afero e fare kerka e ne natura e afero cheli sede tio Thomas Grimorto morto em Cizegue fama em Brasil. Cai murta e actoro e actorino e cantista e venis al Pouso Alegre, nur por visite Lian Bien.
Por vidi Lian Maguio.
Yes, li estas lomata la viro de ha, cai li crias. Li estas parolante cai automata li crias ha! Cai aperas lumo e cai o casas estranga e afero em lá etosso, em lá medio. Sede James Randi diris que li estas grandes mensogulo.
Yes.
Cai se li pluvus tion, li pagos 1 milhão da dolaro.
Yes, cai tio premio ancora o estas tie, chone, la mono de James Randi ancora o estas tie por homo e que o povas pruvi havi magion.
Sede tio afero num tempo estas dividata de li a edzo, tio.
Me pensas que yes?
Que controla Steven. Yes. Cai titio Thomas estas eridinas. Mi conas lim persona. Cai li en lia mano havas ros odoron. Flaras ros odoron de lia corpon. Cai estas ege malagabra odoro.
Mi mais.
Cai estas docha. Cai chainas la parfumo usata de signorino de malnova e signorino
malnova
e dolce
de maliuna e malnova e
maliuna
ya musita e signorino
malbenita esperata cai la odoro estas ege nauziga cai titio Romo diras que ele havas mes povo cai ele sucessas controle afero e exemplo li prenas lado cai li sucessas detruí-lhe nur com la mes povo lauli se yes, nenil vidas tio, nenil vidas tio.
Yes, exactly.
Se vi prenas lá, cai donas ali, cai lhe diras que de estas contaminita de via energia.
Donde estas? Minha energia funciona sur lado, yes, estas tiel que el físico funciona, senhor.
Que é fuxulo.
Yes, yeah.
Tio Viconas e um vera homo, que o vere diras, cai montras, la magia, la mens povo. Tchau, mens povo, laumi estas magia vero.
Yes, compreneble. Se mi pensas que persone ne, mi conas que el que impersono en chiti en Mexico que bichatas magion, se tiu magio que estas por amusi homoin, ili nur lernas la truco en kai ripetas ilin, sed ili compreneble ne estas telepato ya o tia persona. Sed, cara, uno el tiu impersono y estas mia patro.
Chuvere.
Yes, li que a mí estis infano li amis fari magia in aferon kai etch li faris chition cara que dimanche que a mí estis infano kai mi kai mia frato estis mi pensas o kieraja e de kieraja e primalpli mia patro iris al nia chambro dimancho y matene kai tushis ian capon kai diris oh nun chuvi volas chitio in kinder ovoin. ¿Tú vi me volas ilin? ¿Tú vi chocolate con ludilo en él?
Tro articosta.
Yes. Este es que el uno o dudo laro y choné en tío tempo. Este es yo, el te coste. Kaili diris, oh, ¿tú vi volas kinder ovon? ¿O tú vi volas cooking and ovon? Kaili evidente ni diris, ne, ni volas tío un kinder ovon. Kaili diris, oh, bonen. Tiam, iru sur al mia chambro, kai serchu en la necesello. Kai niris a la necesello de sia chambro, kai tie estis du kinderovo. Kai, oh, li aperigis ilin. Do, tio estis amusega fero, char ni vere credis que li estis magia en persona. Mi pensas que mi mal cobris la veron que a mi estis que el dec du y araya, do. Ege mal guiuna. Oh. Momente.
Essa relação me hará de me lasse escrever ela albo frosto.
Ah, me ancou. Yes. Do tio relata al maguio en mi vivo en la sama momento que mi patro diris que albo frosto no existas. Char, homo y que escultas nin, perdono nin, set albo frosto no existas. Estas capitalismo. Abo Frosto, estas capitalismo. Nevia y Patro, estas capitalismo. Y Elaine.
Yes, Elaine.
Mi ne conas tio, que me diris, persona en que dirás que li estas lepato. Sed mi trovis chitivon alien persona de la pacienteco cara. Ĉu vi konas Wolf Messing?
Ne.
Ne? Ne. Bone. Li estis, cara, pola clarvidanto cun telepatia y capablo. Estis, estas tion fama, cara, que li echabas sian pajon en Wikipedia en Esperanto.
Oh, do li estas fama.
Do, yes. Iu persono, yes, iu persono conis prili, que volis traduki chition articolon, que do... Supposeble, li nasquilles en marricha ayuda familio, dum sia infanaggio li pasis sian tempon en Polanda y circo y que regule partoprenis kiel hipnotisto. Do, imago tion cara, kiam li estis infano, li jam estis hipnotisto. Kiu ancao estas alia mens povos, iom pli scienza, chune? Kelkai psicologo y faras tion. Sed anca psicologio es pseudo scienzo. Mi acceptas tion?
Ne, psicologio ne estas. Psicologio ne estas... Psicanalisto.
Psicanalisto. Ah, yes, mi pravas.
Estas, yes.
Yes, yeah, mi pravas, mi pravas.
Bueno, al menos bueno, ne estas. Ne estis. Ne. Dis que era un meme. Sed morgam ne estis.
Yes, 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 yes. Bone, do li estis hipnotisto kiam li estis infano. Kaj dum li kreskado, li estis tiom stranga persono ke li altiris la atenton de Albert Einstein. Oni diras ĉi tie ke la fizikisto invitis Messing al sia domo kune kun konata psikoanalisto Sigmund Freud. Ambaŭ sciencistoj faris siajn eksperimentojn. Krom ili, li renkontis en sia vivo plurajn famulojn, ekzemple Mohandas... Ah, ankaŭ Gandhi! Ho fek!
Mohandas Gandhi! Yes. Yes, Gandhi! Yes, yes!
Vidu! No, mi pensas ke la Esperanta versio ne diras ion ajn pri liaj povoj.
Bone, fakte laŭ kelkaj esperantistoj, ĉiuj roluloj en ĉi tiu ĉambro parolis Esperanton.
Exacte, exacte. Yes! Bueno, li diris cara que legi la menson estas farebla per legante la muscolo in de la visaggio. Kiam la homoi pensas forte pri io afero, la cervo transdonas impulsoin al ciui muscoloi de la corpo, kai cio estas signalo por io ain. Do li estis tre bona observanto de la homoi. Li ne sis kion la lia persona pensis, li povas... Rimarque qualquer elemento.
Essas afero de sugestado, tio. Essas sugestado afero. Cai onde diras que estas varma legado, cai mal varma legado. Que anvi rimarcas quer cai afero e cai vi sucessas antão compreende la homo, nur vidante din, nur vidante lin. Cai vividas, cai vi sucessas analise la homo, nur per quer cai aspecto de lia. Dele atrai também, dele a parol maniero, cai mieno, que tem essas varma yes. legado. Cai yes, lá yes, varma yes. legado, o casas que anvi estas babilante com la homo. Exemplo, la letero e verquita de Chico Xavier, exemplo. Cai la homo e venis, cai la comento de la letero, estas as tiam la feiro. Cara filinho, cara filicho, ficho, cai essas uhum. as tiam la feiro, cai tio afero estas rilate al malvarma legado. Não, mané, cai ni parou no espiritismo de nove. De nove.
Ah, yes. Se vi tuxas, já bonegan punto, né? Tio e tio e povo estas parto de la homa e capablo, se dancau estas ebla e dancon a la interpreto de aliei personoi. Do se mi diras que mi povas legi la menso de la persona y sed quien mi faras estas legi la visajon que tiu e alia persona y diras oye tiu persona povis legi mian menson que ocases do tio signifas que ya estas interago chune interesa fero inter tiu persona y que dependes de quien oni pensas se la victimo en tiu caso. Se la victimo diras, ĉi tiu persono, yes. Ĉi tiu persono povas legi mensojn, kaj tiu persono iras kun aliaj kaj diras, hey, Pietro de la malfamulo, povas legi mensojn.
Mi povas.
Kaj, yes, mi scias ke vi povas.
Danke al la maestro Alastair Crowley.
Savita esto. Sed ja, do estas tiuj kapabloj kiuj povas esti dankon al natura y chivitaga y afero, ¿eh? ¿Qué un afero vi crees que esta sanca que el telepatía povo o mensa capávolo
Bone.
Se ne clarigebla.
Cara, la fero multe conata num tempo de la homo que o volas preni mono de naivuloi. Estas aferas no mata no loco. Estas neurolinguistica programado, tu via audis para o
dia. Oh, fec. Mi estas linguisto. Do mi yes, yes, preci tiu chicanagio.
Do chicanagio. Do mi estas ano de ti tiu grupo, tu ne?
Ne, tute ne. Ne, tute ne. La linguistico, ca estas veras cienzo, socias cienzo, ca la neurolinguistica programado estas fuchajo. Kiel vi diris por venigi monon.
Bueno, pri la linguistico, kiel cientisto, diras que o povas ne est.
Ciencia. Ah, miras a que psicología no es ciencia. La lia y persona de Pumas Criticiona.
Bueno, la o titio homo y que o laboras, que o lernas titio novo, oh, po, diras que de estas ciencia.
Spiritisto ya que dirás que espiritismo es ciencia.
Estas religio, estas ciencia, oh. Vivo filosofía, estas que te comprenas. Lá o Wikipedia, que te o neurolinguística programado, lá o vorta traduco el angra lingua nome neurolinguistic programming, ofte malongigita nolo po, estas aro da modeloi, principoi cae credoi. Que o celas prescribilari latoin de la Roma imenso cae lingvo. Do, estas belega. Belega. Belega parolo, tio. Estas mirinda, tchau. Estas credo. Estas Roma imenso. Estas lingvo, tio. Vi pensas, oh, Ebra. Ebra estas seriosa feiro. Sed ne estas fuchajo que utilas nur por prenimonan de naivuloi. Estas nur tio. Tchau, yes. Lauti tio fuchuloi. Ele diras que se vivolas aferon. Se vi forte pensas pitio afero. Cai vi parolas. Cai vi iras antaulais pegulo. Cai diras vi povas. Vi sucessas. Vi sucessas. Sed ne. Vi ne sucessas. Vi ne estas especiala. Vi ne estas. Sed tio homo diras que vi estas especiala, nur por preni vien monon.
Exacte.
Estas nur tio afero. Cai li faras quer cai curso e que o dauras du tritagoi vi iras albieno, cai partoprenas de la etoso de tio afero, cai tio etoso estas ege toxa, toxa, terura afero, nausiga afero. Cai ele mixas religio, mixas psicologio, cai me conas psicologisto que o diras que tio nolo porravas nur dec procento da seriosa afeira da psicologia, de psicologia. Cai ali estas nur mixagem
yes, do espiritismo, credo, religio, exacte.
Espiritismo, cristana irimarco e cai fuxa, que me povas dire? Fuxa e doctrino, tio, ele mal simila doctrinas vin, pro tio pensar.
Yes, yeah.
Do tio ege dandeira feiro, se vi, faras curso de nolopo, zorgo.
Deniam.
Ele volas via mono.
Deniam ocasos.
Cai vi povas dir, ô Pietro, me diras tio afeiro, vi neniam partoprenes de tio afeiro. Yes.
Tio ancao.
Mi estes capitata de tio fuxulo. Cai mereces Dudu Tago em Bieno, auscultante titio idiotajo. Cai lá fino, que ele me penses que há, me auscultes tion. Cai lá ulo dires que me cai suo marches sulla la pradio. Ne sulla pradio. Cai sulla la saibro de la pradio. Cai lá.
La planco?
La
printo?
Que ele vilaças. Que nem que vi marcha sulá, la saibro, cai vi laças via marco e de via piedo sulá, lastrando, tipo, estas...
Spuro.
Spuro, yes. Cai mi, cai su, marcha, escune, sulá, la pradio, la sabro de la pradio, cai mi vides nur do opa, spuro. Se dessas, e su, que o prenas min, cai levas min, surbraque, cai me diras, rovê, cara, e as minhas egg pesa, que é sua prenes min? Cai lhe diras, né, pieces en spirita, spirita maniero, li prenis dur via animo.
Yes.
Ove, que afeco.
Cara. Quien vi que mi comencis chiti un podcast donde pensis que vi esis interesita en multa y alia y pseudociencia y aferoi. Se nun mi comenzas pensi que vi esis facile captebla.
Yes, mi esas estulta. Mi esas estulta.
Esis estulta infano.
Chiu tag que mi combas me anarraram,
uh-huh.
Então lá, as pegulo me diram, cara, vi estas idiotas. Kio, cai que a maneira, e o mistrafos vindo rodeio. Minha mesa está
tão mal fermata.
Tão mal fermata que me pensas que dia não existe, que dia foriris, e ande logo, minha servo, nem estas ainda minha capo. Do.
Estas que eu digo, estas,
me
cara.
Me padrão petas, cede estas minha vivo.
E eu devi suferir esse tempo por raconte chion chi. Dankon, cara, dankon. Por edir em esse tio insultado.
Bom, me pensas, estas que é a mocagem de la homo que o... Que o promênio sobre estrate cai vidas lá, lá feco de la rundo,
uh-huh.
La fecagem de la rundo, vidas la fecagem de la rundo, cai li vidas, cai analisas, cai prenas petson, cai... Cai prenas lá, odoro, cai vida, oh, fê.
Marmelada.
Sainas que estas feco de la, faco feco de la, la rundo, cai li prenas petson, cai metas sur la bucha, cai vida, oh, havas la gula gusto, esta de la feco de la, la, de la rundo, felice mi ne prenis minha piedra. Sed li odores, cai li metas sur la bucha.
Li shainas, li odores, cai gi gustas que el feco de rundo. Tre bone che vine.
Do felice ne prende.
Bone. Do tre bone, cara. Mi felices pro tio. Yes, se vine havas citiain esperto interno. Ni nur parolus pri
gramaticaggio, tio. Mi parolus nur pri gramaticaggio.
Ah, yes, imago, cara. Ne, fakte, mi ya habis etan esperton con Holopo, kiu estis instruistino de meslerneio, kie mi laboris anta multe da jaroj. Kaj ŝi estis, cara, do, ŝi estis tia persono, ke ŝi studis pli malpli serioze dum du semajnoj. neurolingvistica programado kai si pensis ke si estis farita el metalo do si praktikis magnetan terapion kai ti ai fuŝa ja feroj ĉu vi povas vidi ĉu kia persono mi parolas. Yes, mi memoras kiam ŝi diris, ay, yes, ni devas havi pozitivajn pensojn, vi devas forgesi pri la vorto ne, vi kaj ĉion kion ŝi diris estis ĉiam ŝarĝita la pozitiva flanko, sed tiel ne funkcias la cerbo. La cerbo, se vi diras al mi, vi devas forgesi pri la vorto ne, kion mi memoros estas, a mi ne povas diri la vorto ne. Oh, fek. Mi diris ne. Oh, fek. Mi diris ne de nove. Kai, do. Tiel ne funkcias. Do, ŝi vere kredis pri tio? No. Ŝi havis multe da problemoj poste, financajn problemojn kun la lernejo, kaj la lernejo malaperis.
Ĉi tio estas mistikuloj, ĉu? Yes. Ofte mistikuloj homoj, kiu ne ŝatas religiojn. Foje iras al ĉi tiu vojo de la mistika, ezotera, terapio, e... ali a fe... Estas estranga feiro, estas a mens transmigrado, yes. Pela mano, que o vimento me sendas via energia, pense, caimane, ali é homo, e que a fuxagem estas tio.
Yes.
Cai
yes,
ali a feiro, estas que o vi transmigra, transmigrado. Yes, transmigrado de via mensa energia ao aquivo, cai posto lá homo trinca titio aquivo, cai ele faridias forta, cai equilibra homo.
Que estultagem.
Que maneira, titio afero casas. Yes. Cara, estás frenesagem.
Que la problema, cara, me pensas que, vere, principio, la problema estas que multe da persona hoy, vidas ĉi tiujn videojn en Netflix aŭ en aliaj portaloj de interreto kiujn ili kredas ke estas bonaj por lerni aferojn, aŭ oni legis artikolon en stranga revuo antaŭ kelkaj jaroj, kaj nur pro tio ke ĝi estis sur video aŭ sur papero, Oni diras, oh yes, chitio, estas vero, se vi parolas vele a la al aquo gi reagas vele, kai se vi diras fia in vorto in al a la aquo gi estas malbona por via sano, kai la fero estas ke oni fotis aquon en malsimila statoi, kai neniu povas vere aserti ke tio de estis okazita dan con al aforto. Au,
Ele magas que ele serioso la homo e prenas titio e afero e calernas pro titio afero, titio nem esta serioso afero. Sempre. Só sempre afero, nem esta serioso. Se vi prenas, exemplo, Anton Murtaiaro e me vides articolon, que o parol espetitio rilate a la aquaculto, guto. Cai la homo e diris diversa em vorto e cai ele fotes, la guto, hein? Sed fotes pela microscopo, tio. Cai, se la homo diris amo, cai la guto,
aperis
ia maniere, se de malamo, cai, diris, cara, cara, fiquei.
Vi jam estas latsa pri ĉi tiuj fuŝaĵoj.
Pistuta. Ah, cara. Cai, ĉi tiu rola homo e aĉetas, ĉi tiu afero, nem magas. Nu,
vi scias ke tiu libro, La Secreto, estis ege bendita dum de chiaro e cara. Como y povas y ay se mi decir así o mi diros tion chumatene que mi ricevos el universo laboros favore al mi tú tené.
¿Quién estás vi por la universo?
Neniu vi estás neniu. Se io vi volas vi laboru pro tio.
Cai, imago, rodeo la universo ve qui descairo. Misogos Pietro, ah, yes. Oh.
Pietro, esas tiom grava por mí, que mi donos al Pietro, ¿quién li volas?
¿Qué afico? Universo. Cara, me concludos.
Ajá.
Mes povo estas fuchajo.
Estas
mortivas. Yes. Mi estas faculo primenio. Do.
Memoro tion.
Sed la unia. Faca feira, titio, essas puxagens. Laboro, cai gai no via mono.
Yes, exacto. Cai se iu persona que oscultas nin. Estas telepato, mi decías piromanzulo.
Fiquidio.
Ne, venu, cai.
Fairigumin, yes, bovol.
Controlo mi ambushon, cai faru que mi diru kion mi ne volas diri. Oh, vine povis.
Sim, pra feira.
Que surpriso. Cara, bonegedo. Antau adiaui, jodiau. Mi vola segue danki al Jim Dodi, Jacob Nordfalk. Me esperas que mi pronuncias bonevia y no buen cara ese. Perdón, mi niñez es mexicano. Sonia Lang, Kai Arturo Crespo. Danke, Gonel.
Mi el core dankas.
Yes.
Kai mi speciale petas la beno de spafumo.
Yes. Kai de ciu idio ki vin di povas kredi. Yes. Aude dio.
Kai mi volo. Kai paroli pri dio. Mi havas interesa novaĵo. Kai tui estos tradukita la satana biblio de Anton LaVey al
Esperanto.
Zorgo.
Io mi vidi sur Facebook quanto quel kai tago.
Mi pensa che Anton Kirk kai tago. Molto kai tago. Sede di estos oficiale la comenzo
de la esperanta de la satanismo esperanto organizo. Yes.
Esperanto satanismo. Tio existas esperanto satanismo.
Ni devas aquí, gente. Ni devas aquí. Estas ni atasco, cara. Yes. Mi vidas que vi dubas.
Bueno, traduco estos la esta sulla respondetso de la malfamulo. Yes, do, se vi pensas, oh, malfamulo esta sendo tila feira.
Yes.
Se teve pravas.
Yes.
Ni farozion por la esperanza
movado. Yes, ni esta sendo tila e sed, ni anca o esta sentaugai. Do, dankon pro esculti citio.
Dankegon, do, desrevido, farto bone, cai nun, mi petas la benon de la sanctis paflumo. Ramasteon.
Yes. Kai mi petas la venon de la universo. La universo zorgos pri vi, se vi petas tion ĉiu matene.
Disrevido.
Mojo serco kaj fuŝerco. Malfamuloj.